Pie ministru kabineta uz piketu kibernoziegumos apsūdzētā Denisa Čilovska atbalstam sapulcējušies daži desmiti cilvēku, kuri vien par etam izsauc kādus saukļus. Viens no aktīvākajiem piketētājiem ir Māris, kurš gan ir skeptisks, ka ministri ņems vērā uz plakātiem rakstītos aicinājumus Čelovski tiesāt Latvijā.
Godīgi sakot, es stipri šaubos, ka neizdos. Es te atrodos, lai tad, kad viņi ierodās pie manis, viņi izdomās kaut kādu likumu, kas pēc viņu likumiem būs stipri bargi sodāms. Un tad, kad viņi ieradīsies pie manis, es varēšu teikt, es biju vismaz tajā pirmajā precedentā, es atrados šeit un darīju visu, ko es varētu.
Māra prognoze par valdības lēmumu pēc dažām stundām piepildās. To apliecina tieslietu ministrs Jānis Bordāns no Nacionālās apvienības.
Tieslietu ministri jautājumu iesniedz atbilstoši procesuālajai kārtībai ministru kabinetā izskatīšanai. Šis lēmums bija balstīts uz augstākās tiesas un ģenerāla prokuratūras lēmumu pamatojumiem. Un valdība nolēma arī apstiprināt tieslietu ministrijas iesniegto dokumentu par šīs aizdomās turētās personas izdošanu izskatīšanai tiesā Amerikas Savienotajās valstīs. Tāds ir lēmums.
Bordāna partijas biedre, kultūras ministre Žaneta Jaunzeme Grende, balsojumā atturējās, bet pret Čelovska izdošanu balsoja visi pieci reformu partijas pārstāvju valdībā. Arī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.
Ārlietu ministrija, protams, raugās no vairākiem aspektiem, gan juridiskiem, gan Eiropas cilvēktiesību aspektiem, gan arī attiecībām ar ASV. Man jāsaka tā, ka man šo pozīciju ieņemt nebija tik vienkārši, kā daudz domā, bet jebkurā gadījumā es šo savu argumentāciju uzturēju.
Čelovska advokāti valdības sēdes slēgtajā daļā piedalīties nevarēja. Par kibernoziegumos apsūdzētā turpmākajiem soļiem stāsta viņa advokāts Salvedis Vārpiņš.
Griezīsimies Eiropas cilvēktiesību tiesā un lūksim pagaidu noregulējumu. Tuvāko stundu laikā, kā jūs teicat, varbūt lidmašīna jau ir ar iesildītiem motoriem gaida Čelovska. Eiropas cilvēktiesība tiesa var uzlikt par pienākumu valstī tomēr izpildīt kaut kādas vēl nosacījumus, saņemt kaut kādas garantijas, jo šīs garantijas, par kurām tiek runāt, tās nav garantijas. Tas ir tas, ko Amerika pasaka, mēs darīsim visu iespējamo.
Lai pamatotu valdības balsojuma rezultātu, premjers Valdis Dombrovskis no vienotības atsaucas uz kriminālu procesu likumā šādos gadījumos noteikto ministra kabineta kompetenci.
Ministru kabinets var atteikt izdošanu tikai tad, ja pastāv viens no šādiem apstākļiem. Personas izdošana var kaitēt valsts suverenitātei, nodarījums uzskatāms par politisku vai militāru, ir pietiekams pamats uzskatīt, ka izdošana saistīta ar mērķu personu vajāt tās rases, reliģiskās piedarības, tautības, dzimumu vai politisko uzskatu dēļ. Atbilstoši gan tieslietu ministrijas, gan ģenerāla prokuratūras sniegtajai informācijai neviens no šiem nosacījumiem nav spēkā, līdz ar to ministra kabinetam nav pamata lemt kā savādāk, kā tikai par personas izdošanu.
Aizsardzības ministrs Artis Pabriks no vienotības bija vienīgais, kurš balsojumā par Čelovski nepiedalījās. Pavasarī viņš bija izteicies, ka visticamāk neatbalstītu izdošanu, taču nedēļas sākumā devās sen ieplānotā 3 dienu atvaļinājumā. Taču jau dažas minūtes pēc sēdes beigām ministrs bija ieradies valdības namā uz semināru par valsts budžetu. Pabriks gan noliec, kā apzināti būtu vairies no lēmšanas par Čelovski.
Šis seminārs atšķirībā no, teiksim, Čelovska lietas ir kaut kas tāds, kas saistīts ar budžetu un kur mēs grafiku zinām iepriekš. Līdz ar to es biju ieplānojis uz šo semināru nākt, es nevaru atstāt ministriju bez līdzekļiem, bet es netaisos jebkuru savu brīvdienu pakļaut izmaiņām vai teiksim, ģimenes prasības pakļaut izmaiņām tikai tāpēc, ka kāds no sēdes jautājumiem tiek mainīts.
Tad jūs kā būtu balsojis, ja jūs piedalītos?
Es būtu balsojis, rūpīgi izvērtējot prokuratūras, tieslietu ministrijas un ārlietu ministrijas ziņoto, un man nav nekādu šaubu, ka tas lēmums, kas tika valdībā pieņemts, ir pietiekami objektīvs. Beigās valdība ir lemt spējīgi arī Pabrikam klāt nesot.
Čelovskis ir otrais Latvijas pilsonis, kura izdošanu no ASV atbalstījusi valdība. Pirms gada šāds liktenis bija krāpšana ar medicīnas eksāmeniem vainotajai Egijai Kukai, kas no ASV tiesībsargiem bija aizbeigusi uz Limbažiem. ASV tiesa Kukai šovasar piesprieda 7 mēnešu cietumsodu un nolēma deportēt viņu uz Latviju. Iva Leitāns, Latvijas radio.